Hi, this is Summer.
This is Jade.
Welcome to Boba Break Cantonese.
Intermediate One, Episode 7.
你知唔知有啲公司可以帶狗翻工噶？
唔係啩？咁好？
係啊，一啲做 tech 嘅大公司可以帶寵物翻工。
咁你公司呢？
講笑咩？梗係唔可以啦！我公司又細又唔係做 tech。Jay 啊，你中意咩寵物啊？
我最中意狗啊，但系猫我都中意。
你中意边种狗啊？
咩狗我都中意，我中意大狗多过细狗。
你有冇养过狗啊？
老实讲冇啊。
咁你以前养过咩宠物啊？
细个喺屋企养过鱼、乌龟同盐蛇，因为我妈唔中意狗，所以我细个唔可以养狗啊。
如果你自己一个人住喺纽约，日日翻朝九晚五，一日都冇好多时间可以陪只狗。
系啊，狗仔日日自己一个人喺屋企都好闷。
咁如果你有一只狗，边个照顾啊？
屋企人咯，我收工翻屋企净系负责同只狗玩。
你嘅计划都好完美喎。
系啊。